Burkina Faso ka jamana yema Rokma Christian Kabore ale ye Ameriki ka senateri duru bisimila a ka masaso kɔnɔ. Olu cɛma naani ye demokratiw ka maa ye, kelen ye parti republikɛn ka maa ye. Olu ko politiki maa duuru ninnu ko o nana ka se ka na bonya ani karama lase fasodenw ma ka taga u ka yiriwa sira kan, lankana labɛn sira kan ani benkanikɛlaw kɛlɛ sira kan. Christopher Kun min ye demokratiw ka ɲɛmaa dɔ ye ale de bɛ ninnu ɲɛfɛ. Ale ko olu nana ka se ka na foli lase Rokma Christian Kabore ma a bɛ baara min kɛra ka taa a ka jamanadenw yiriwa sira kan ani a ye kɛlɛba min daminɛ min ye terorisme jihadisti kɛlɛ ye. Christopher Kun ko olu fana nana ka se ka na faamuyali kɛ fɛn min bɛ fanga di fasodenw ma ka se ka u ka layiriw da kɛnɛya.
And the things we are doing together.
Ani ni bingani chama kera Burkina Faso kono ni senateri nuko olu nuson diara Faso don sira ka wuli ka jotoro mina ka obolo di nyoroma. Miye ka seka jamana yiriwa ani ka Faso bla sira nyana manka olu ko obina seka fleri ke obisa ka deme ake min lase Burkina Faso ma. Ni nchwe kade traurek makanye ka bo wakaduru Burkina Faso.
Merci beaucoup pour votre question.